Акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын билдиргени боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 45 сом 29 тыйын, 1 евро 64 сом 16 тыйын, 1 рубль 1 сом 60 тыйын жана 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн 22 июнь күнү Улуу Атам мекендик согуштун башталганына 70 жыл болду. Бүгүн Бишкекте өлкөнүн премьер-министри Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда тегерек үстөл өтүүдө. Ал жакка Орусиядан да өкүлдөр келди деп айтылууда. Биздин кабарчыбыз Канымгүл Элкеева ал жакка барып келди эле. Канымгүл, айтып берсең, тегерек үстөлдө эмнелер талкууланды?
Рахмат Касым, бул тегерек үстөл азыр жыйынтыкталды. Кыргызстандан өзүң белгилегендей өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Орусиядан президенттин чет өлкөлөр менен маданий жана аймактар аралык байланыш боюнча башкармалыктын жетекчиси Сергей Винокуров жана тарыхчы, саясаттануучу эксперттер катышты. Жыйында Улуу Атам мекендик согуштун башталганына 70 жылдыгы эскерилди. Атамбаев Улуу Атам мекендик согушта 300 миңден ашуун кыргызстандыктар катышканын, 100 миңдейи мекендештеринин кайтпай калганын, биримдик алып келген жеңишке Кыргызстандын салымы чоң экенин белгиледи. Орусиянын өкүлдөрү, ошол эле тарыхчылар, айрым бир күчтөр тарыхты бурмалоого аракет кылып, Улуу Атам мекендик согушту кайрадан карап ревизия кылуу аракети жүрүп жатканына толушту. Маселен, тарых илимдеринин кандидаты, Москва мамлекеттик университетинин тарых факультетинин деканы Алексей Власов мындай деди.
Геополитический контекст, попытка ослабить Россию через
геосаясат жактан алганда Орусиянын өнөктөш мамлекеттери болгон тарых бириктирип турган өлкөлөр Украина, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан менен мамилесин алыстандырууну каалагандар жасап атат. Улуу Атам мекендик согуш бул жерде кол салуунун негизги объектиси болууда. Бул жерде тарыхчылар курал болуп кетип атат. 80-жылдан бери эле идеологиялык жактан активдүү ушул багытта иштеп аткандар бар. Ошондуктан бул жөн гана талкуу эмес, идеологиялык жактан күрөш болууда деп айтты Власов. Анын айтымы негизги тарыхты бурмалоо катары фактысы катары СССР президенти Сталин Германия биринчи кол саларын билип алып, анан Гитлер эки күн мурда СССРге кол салган деген фактылар бар экен. Бирок ал ушундай фактылар эч кандай далилденбегенин, тастыкталбаганын, ушундай тастыкталбаган маалыматтар менен тарых бурмаланып атканын белгилеп өттү. Кыргыз тарыхчылары дагы, ошондой эле Орусиядан келген өкүлдөр дагы ушундай тарыхты бурмалоодон сактасак деген пикирлерин билдиришти. Ал эми кыргыз тарыхчысы Тура Жоробеков Улуу Атам мекендик согуш Кыргызстан үчүн оор жоготуулар менен коштолуп, анын баасын кийинки муунга жеткирүү аракети көрүлүш керектигин белгилейт. Ошондой эле иликтенбеген көп жагдайлар бар экенин кошумчалады.
Согуштундардын абалы бүгүнкү күндө биз алиге чейин толук билдиле элек, анткени мун үчүн ошол жана батыш архивтерине биздин азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Согуш туткундардын тагдыры, канчалаган адамдар согуш туткундар болуп жатты. 39-жылдан баштап кыргыз жоокерлерин, кыргыз улутунан жоокерлерди тарта баштаганда 39-жылы даже сабатсыздыгын жойбогон кыргыздын жигиттери согушка кеткенде орусчаны көп түшүнбөгөн. Ошон үчүн алгачкы этаптарында мисалы үчүн изилдей турган жагы ошол. Көп түшүнбөстүктөн, командан түшүнбөстүктөн, орус тилин билбегендиктен кырылгандар көп болгондо Түркстандан, Кыргызстандан.
Деди тарыхчы Тура Жоробеков. Анткени менен коомчулукта Улуу Атам мекендик согушту тууралуу ар кандай пикирлер бар, булар тууралуу кененирээк кийинки материалыбызда айтып берели.
Рахмат Канымгүл. Эл аралык баяндардан сунуштайбыз. АКШнын президенти Барак Обама Ауганстандагы америкалык аскерлерди ал жактан чыгарып кетүү планын бүгүн жарыялаганы турат. Анын жол жобосу тартиби учурунда Америкада кызуу талаш тартыштарды жаратууда. Төрөкулдоров кабарлайт.
Ошентип Барак Обама ооган жеринде талиптер менен күрөшүп аткан миңдеген америкалык аскерлерди үйлөрүнө кайтаруу иши башталганын жарыялаганы турат. Обаманын администрациясынан айтышкандай, президент бул ирет канча аскер келерин айтып эретин болбойт. Ал жалпысынан 2014-жылга чейин оогасында коопсуздукту камсыздоо озуйпасын толугу менен оогандардын өзүнө өткөрүүнүн планына кайрылмакчы. Аскерлерди кантип кайтарып келиштин түрдүү жолдорун өткөн аптада Обамага Оогансындагы аскерлердин башкы командачысы генерал Дэвид Петреус түшүндүрүп берген. Азыр Оогансында 100 миңдей америкалык аскер бар. АКШнын аскер командачылыгы аларды кезек-кезеги менен шашпай кайтарган туура болмок дейт. Ошол эле маалда алгачкы айлардан тарта эле аскерлердин көпчүлүгүн массалык кайтарган оң деген кеңештер да жок эмес. Обама жарыясын Вашингтондо жасайт деп атышат. Эртеси ал Нью-Йорктогу Форт Трамп базасына бармакчы. Оогансындагы жана Ирактагы операцияларда катышкан аскер бөлүктөрү ушул жерде жайгашкан. Азыр эми баары эле келерки айда Оогансындан канча аскер чыгарылат деп талкуулап аткандай, чынында июлдан кийин эмне болот? Маселенин маанилүү бөлүгү ушунда. Обама 2009-жылы Ооганстанга жиберген кошумча 30 миң аскер качан кайтышы керектиги тууралуу суроо да кызуу талкууланып аткан кез. Аскер командачылыгы ого санда мүмкүн болушунча көбүрөөк аскер узак мөөнөткө калышы зарыл деген позицияны карманып турат. Алар ооган жеринде талиптерге каршы күрөштө жетишилген ийгиликтер деле бекем эмес экенин айтышууда. Аскерлерди чыгарып кетүү иши июлда. Оган санда атышуулар өзгөчө кызый турган жайкы мезгилде башталары да көп камтамачылыкты жаратты окшойт. Вашингтондогу демократияны коргоо фондунун аскерий аналитиги Себастьян Горканын ишенимде Оғасанның өзінің әскерлері 2014 жылдан тартып қауіпсіздік қамсыздығы міндетін өз мойнына алғанға тақыр даяр емес.
The fact is if you look at the simple statistics or
Жөнөкөй статистикага қарап көрсек, жалпы қорғой тұрған аймақтың алқағын алып, анан коалициялық күштердің саны менен Оған үкіметінің әскерлерінің санын салыстырғанда біз алда қанчалдыдабыз. Бұл факт. Президент Хамид Карзайдын өкмөтү өлкөнүн эгемендигин коргоп калаарына ишене тургандай деңгээлде күч-кубатка ээ эмес.
АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс аскерлерди чыгаруунун алгачкы этабы жупун эле болушу керек деп билдирди. Ушул айдын башында кабылда президент Хамид Карзай менен жолугушкан учурда Гейтс АКШ бул жакта козголоңчулар менен эми ооган өкмөтү өзү күрөшө берсин деп таштап койбойт деп ишендирди.
The Afghan people should remember two main things. First, while the US
Ugandar эки нерсени унутпаш керек. Биринчиден, АКШ жана коалициядагы башка өнөктөштөр аскерлерибизди чыгарарыбызга карабай, биз Ооганстан менен узак убакытка өнөктөш болдук. Биз Ооган коопсуздук күчтөрүн машыктырууну, керектүү техника менен жабдууну, ошондой эле Ооган өкмөтүнө элдин турмушун жакшыртууда колдоо көрсөтүүнү уланта беребиз. Биз аскерлерди тез арада чыгарып кетүүгө шашпайбыз.
Бирок Обаманын кеңешчилеринин арасында аскерлерди тезирээк эле үйлөрүнө кайтаруу зарыл дегендер да аз эмес. Алар соңку айларда АКШ Ооганстанда бир топ бийликтерди жаратканы, Усама бин Ладендин өлтүрүлгөнү, Аль-Каиданын бөлүктөрүнүн көпчүлүгү жок кылынганы Обамага быйыл көбүрөөк сандагы аскерлерди үйүнө кайтарып келгенге мүмкүнчүлүк берет деп атышат. Ошентип Барак Обама ооган жеринде талиптер менен күрөшүп аткан
Борбор Азия аймагында көп айыл алуучулукка мындан 90 жыл мурда тыюу салынган. Коммунисттик Туркестан АССРи кабыл алган мындай чечимге каршы келген мыйзам бул чөлкөмдө кабыл алына элек. Бирок көп айыл алуучулук бул аймакта алардын ичинде Казакстан менен Кыргызстанда жок деп кимдир бирөөнү ишендирүү ушу тапта мүмкүн эмес. Азаттык кайрылган бул теманын айланасында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы кеп кылат.
Казакстанда көп айыл алуучулукка мыйзам жол бербейт, бирок көп айыл алган адам кылмыш жообуна тартылбайт. Борбор Азиядагы башка постсоветтик мамлекеттерден айырмаланып, кылмыш кодексинен бул жообу 98-жылы алынып салынган. Ушундан кийин айыл кыштактарда колунда барлар арасында көп айыл алгандар көбөйдү. Көп айыл алгандардын так себеби жок, бирок жергиликтүү маалымат каражаттары сурамжалаганда эркектердин 40%, аялдардын 20% бул демилгени колдой тургандыгын айткан. 57 жаштагы Шайыр Айым байбиче, анын дагы 2 күнөлөшү бар. Ал муну өн көрүнүш деп эсептебейт.
Колдаймын, рети келип, жагдайы келет. Эркектер баарына бирдей көз карашпен караса, менчи артыгы жок сыяктуу. Эл кийбирөөлөр мени эле жагдай терс түшүнүүдө мүмкүн. Үйдө адам бар, кыйналмайсың. Бирөөбүз болсак, бирөөбүз ана балдар бизди бөлмөйдү. Мени апа дейт, менин кийингисин да мама дейт, өзүнүн шешеси мама дейт, мисалы үчүнчүлөр да кичинтейлер. Тыңдайды мен айтканымды, көп нерсени мен чечип отурам мисалы үйдө да. Бизде кезектес дем алабыз мисалы. Мен барам, одан кийин анау барат, одан кийин анау барат, кичинтей мен экөөбүз бир үйдө.
Шайрайым башка аялдарын, алар төрөгөн балдарын жашырган эркектерди жактырбайт. Жашырган бала да, аял да эч кандай укуктарга ээ болбой калат деп капаланат. Казакстанда адатта 40 жаштан ашкан эркектер экинчи же андан кийинки аялдыкка өзүнүн 20 же 10 жаш кичүүлөрдү алат. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин мурунку күйөө баласы Рахат Алиев кайнатасы 3 кызы менен аялын Алматыга калтырып, Астанада бир эмес 2 токол алганын, алардан бир эркек 2 кыздуу болгонун жазган. Назарбаев токулдору жөнүндө айтканы беймаалым. Расмий жолугушууларда элге белгилүү жубайы Сара менен жүрөт. Казакстан парламенти көп аялдуулукту 2 ирет мыйзамдаштырууга, баш мыйзамга киргизүүгө аракет кылып, бирок колдоо таба алган жок. Акыркы жолу мындай сунуш менен нике жана үй бүлө уюму 2008 жылы чыгып, бирок аялдардын укуктарын коргоон Бахыт Сыздыкова баштаган депутаттардын каршылыгына кабылган. Депутат Сыздыкова тең укуктуулукту сактоо үчүн аялдардын да көп күйөөгө чыгышын камсыздоо демилгесин көтөрүп чыккан. Антке менен көп аял алууну каалаган эркек маселени молдого нике кыйдыруу жолу менен чечип жатат. Алматы Борбордук мечитинин имамы Бахтияр Хасаналиевдин айтымында жыл башынан бери баш аягы 400-500 чамалуу нике кыйылды. Казакстандан айырмаланып Кыргызстанда көп аял алган киши кылмыш жообуна тартылат. Муну жокко чыгаруу аракетин 2008 жылы ошол кездеги юстиция министри Марат Кайыпов парламентке сунуштап, бирок колдоо таппай калган. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин Татьяна Бакиевадан башка жаш аялы, бир кыз, бир уулу бар экендиги апрель окуясынан кийин Белоруссияга баш калкалап кетип жатканда ачыкталган. Сезим кризистик борборунун өкүлү Сүйүн Курманова мамлекеттик таасирдүү чөйрөлөрдө көтөрүлүп жаткан демилгелер, жолугуп жаткан фактылар коомчулукта жапырт колдоо таппаганы менен анын таасири аң сезимде сакталып калды дейт. Укук коргоочунун айтымында азыр өтө ачык жарыяланбаганы менен экинчи же үчүнчү аял алуу кыргызстандык эркектер үчүн жакшы машине, жакшы үй сыяктуу эле байгердиктин мартабалуулуктун белгиси болуп калды. Ушундай көрүнүштөрдү эске алган укук коргоочу көп аял алуучулукту кылмыш катары кароодон азыркы парламенттин баш тартыш ыктымалдыгын да жокко чыгарбайт.
Баш парламентте деле ушул эки аял алган, эки жагынан көп аял алгандар отурат ушул жердеги ушул маселеге көңүл бурулуп кала турган болсо көпчүлүгү колдойт болуш керек.
Бирок өз байкоолоруна таянган кыргызстандык укук коргоочу аялдар көп учурда материалдык көз карандылыктын айынан байыбычы же токол болууга бел байлайт дейт. Буроокан Түртүбек кызы, Прага.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсуңдар жүрөдүк.
Эгер чындап келишип эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жардайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жок.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү эфир толкунунда жаңырып жаткан баян маектердин баардыгын биздин интернет сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Алдыдагы мүнөттөрдө Тамеки таштаган Айжамал аттуу кыз менен маекти сунуштайбыз. Бир үзүлүү улантабыз. Мухит байырлаган жан жаныбарлар дүйнөсү кескин азайып баратканы тууралуу адистер коңгуроо кагууда. Улуттар уюмунун шейшембиде жарыяланган баяндамасында абанын булганышы, балык улоонун көбөйүшү жана адамдын терс таасири дүйнөлүк океандын жандуу системасынын жардыланышына алып келип жаткандыгы негиз катары айтылат. Теманы Гүлайым Ашакеев улантат.
Бүгүнкү күндө суу алдындагы дүйнө жардыланып, андагы миң түркүн түстүү жаныбарлар азайып баратканын окумуштуулар айтып келишет. Деңиз түбүндөгү бай табият адам баласынын тарыхында күтүлбөгөндөй жоготууга дуушар болууда. Маселен, океанологдор суу түбүндөгү минералдар менен жаныбарлар эң чоң кооптонууну жаратууда дешет. Карл Густав жаратылышты коргоонун эл аралык уюмунун глобалдык деңиз жана уюлдук иликтөөлөр программасынын жетекчиси.
Биз буга чейин океандагы жаныбарлар дүйнөсүнүн азайышынын 5 чоң айлампасын көрдүк. Ал жоготуулар негизинен космикалык өзгөрүүлөр, атап айтканда метеориттердин кагылышуусу же жанартоонун атылышына байланыштуу болгон. Азыр болсо суу түбүндөгү дүйнөгө биз адамдар чоң коркунуч жараткан кезге келдик. Демек деңиздеги массалык эрордун 6 айлампасына бет алып калдык.
Илимий иликтөөлөр көрсөткөндөй, эгерде мухит табигый өзгөрүүлөрдөн жабыркасак, жандуу система өз жолу менен кайрадан калыбына келет. Бул мыйзам ченемдүү өзгөрүү. Ал эми адамдын таасири менен коштолгон өзгөрүүлөр дүйнөлүк океандын табиятына өтө терс таасирин тийгизип, тирүү системанын кайра калыбына келишине чоң бөгөт коет. Маселен, көмүр кычкыл газына пайда болгон кычкылдануу, түрдүү химиялык заттарга бай булганган суунун кайра деңизге кошулганы, балык улоонун көбөйүшү глобалдык жылуулук суу алдындагы дүйнөнүн жакырланышына түздөн түз алакасын тийгизүүдө. Дагы бир мисал деңиздин үстүндө калкып жүргөн калдайган желим таштандылардын көбөйүп баратышы. Желим калдыктар эми мухиттин түбүнө чейин жетип, ал тургай балыктардын тамак ашын уулантууда. Илимий иликтөөлөр океандагы жан жаныбарлар дүйнөсүнүн кыскаруусунун 6-чы айлампасы мурдагы бешөөнө караганда тездик менен байкалууда экенин көрсөтөт. Океанга сиңген көмүр кычкыл газынын деңгээли эбегейсиз өлчөмгө жеткени айтылып келет. Шаршембиде Нью-Йоркто жарыяланган баяндаманын корутундусунда деңиз жана океан сууларын пайдаланууну башкарууну реформалоо боюнча мамлекеттер аралык талкууда сөз болду. Оксфорд университетинин биологиялык түрдүүлүктү коргоо боюнча профессору Алекс Рогерс:
Deep sea fisheries in high seas areas are essentially unmanaged.
Деңиз түйүнүн балык улоо жалпысынан эч башкаруусуз калууда. Аймактык балык улоону жөнгө салган уюмдар менен катар эле өлкөлөрдө канча балык кармалганы тууралуу так маалымат жок. Бир катар жалган маалымат берилген, учурлар катталган. Көпчүлүк учурда балык кармоодо кайсыл жерде кандай балык кармалышы керектиги менен эч кимдин иши жоктой.
Баяндамада изилдөөчүлөр мухит дүйнөсүн сактап калуу үчүн желим калдыктар менен химиялык жер семирткичтерди сууга таштоо жана көмүр кычкыл газын азайтуу маселесин кайрадан көңүл чордонуна коет. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Программабызды студиядагы талкуу менен улантабыз. Биз бүгүн жогоруда айтылгандай Бишкекте жаштар менен тамеки чегүүнү таштоо тууралуу маекти сунуш кылабыз деп айттык эле. Биздин студияда бүгүн конокто Айжамал жана Нодер Атаев, Ататүрк Алат университетинин бүтүрүүчүсү отурат. Кызык болуп калыптыр. Нодер Атаев айтып атат, тамекини чегем деп жүрөм, бирок ошо баштайын деп жүрөм дейт. Ал эми Айжамал болсо тамекини таштаганына жарым жыл болуп калыптыр. Айжамал, айтсаң, тамекини эмне себептен баштадың эле чегип?
Саламатсыздар, урматтуу радио радио угуучулар. Айтып кеткендей, менин атым Айнура. Мен тамеки чегип жүрүп 2 жылдай чегип жүрдүм, таштаганыма 1.5 жылдай болуп калды. Эмне себептен баштаганымды албетте жаш кезде көп нерсени ойлонбойт экенсиң. 18-19 жашта досторуң менен аралашканда, досторуң менен жүргөндө албетте крутой болобуз деп бир сигарет, 2 сигареттан башталат экен. Ошентейден эле аралашып тартылып кеттим эле.
Айтсаң, мисалы үчүн сен ошо тамекини аябай көп чегип калган учурларыңда бир күнү канча тамекиден чекчиң эле?
Бир күн абдан көп болду дегенде 5 сигареттан тартып жиберчүмүн. Бул кээ бир адамдарга бул аз деп сезилсе керек, анткени мен билем, менде эле досторум бар, бир күндө 1 пачкага чейин тамеки тартышкан. Бирок мен аябай өзүм салтты, адатты кармаган үй бүлөдөн келем. Анан 5 сигарета бир күндө мага абдан көп сезилип, азыр деле абдан көп сезилет да.
Түшүнүктүү. Аябай кызык суроо бергим келип турат. Ошол тамекини чегип баштап тегерегинде жүргөн досторуң сага таасир этип баштаптырсың, бирок тамекини чегүүнү таштап атканда сен кантип таштадың? Эркиң, өзүң эркиң ошого жетти же кантип, эмне себеп болду?
Эң биринчиден айтат элем, өзүмдүн эрким эң негизги ролду ойноду бул мен тамекини таштап жатканда. Биринчиден мен өз убактысында байкем, мен өзүмдүн агам бар, ал тамеки тартып келсе эле үйдөн урушуверчүмүн: сен сасып атасың, бар ишке кет, бар жумуп кел деп эле. Андан кийин ким билтир, мен өзүм ошентип аралашып тамеки тартып кетеримди.
Түшүнүктүү. Мен азыр Нодерге кайрылгым келип турат. Нодер, сен айтсаң, мага аябай кызык болуп атат сенин айтканың, же сен айтып атасың да мен тамеки чекким келип жүрөт, ошо жакында баштайм деген ойду айтып атасың да, эмне себептен баштагың келип жүрөт, эмнеге мынча кызыгасың?
Саламатсыздарбы. Эки эле себеби бар. Биринчиси, тамекинин жити жагат. Экинчиси да, биринчи курста окуп жүргөн убагымда эжем бир сочинение жазган болчу тамеки чегүүнүн пайдалары жөнүндө. Биринчи аргументтеринин бири 30га жакын вирустарды өлтүрөт экен тамеки.
Тамекинин жанагы түтүнү, э?
Түтүнү, эбе.
Түшүнүктүү. Ошол кандай вирустар? Ошол вирустарды өлтүрүш үчүн эле чегесиңби демек?
Бирок бул жерде күнүнө 1 пачка чек деген жок. Аз чексең пайдалуу болот. күнүнө бир пачка чексең зыяндуу болот деп жазган болчу.
Ал эми мына бизде бул кыз айтып жатат, тамеки чеккенде мындай крутой көрүнгүм келип, башкаларды карап ошол чеккен жакшы көрүнүп, ошон үчүн баштайм депчи. Сен дагы ошондой балким крутой көрүнгүм келип.
Ондой пикир менде жок. Себеби чет өлкөлөргө кеттигим учурда адамдар чекпейт, круто эсептелбейт сигарет чексең.
Түшүнүктүү. Мына мен силерге экөөңөргө тең мындай суроо бергим келип турат да, негизи эле кээ бир адамдар айтып калат, тамеки чегүүнү таштоо бул физиологиялык фактор себеп болбойт буга. Бул психологиялык фактор депчи. Мындайча айтканда, чынында тамеки чегип жүрсөң сен организмиң ошол тамекиге көнүп эмес, сен болгон эле ошо мен чегишим керек деп эле өзүңдү ошондой өзүңдүн ошондой багыттап оюң менен анан тамеки чеге бересиң депчи. Мына Айнура айтсаң, сен кандайча таштадың?
Мен буга толугу менен кошулат элем, анткени эмне 18-19 жашымда иштекей каяктагы физиологиялык жөндөм организмде. 18 жашта өзүң жапжаш болуп, ден соолугуң 100% жакшы, эчтеке менен оорубайсың. Ошо досторуң аралашып эле кандай жакшы көрүнөм деп эле аралашып кетет экенсиң, конечно, албетте ал өзүңдүн эркиңин толугу менен көз каранды. Тыштап атканда дагы ошондой эле айтып кетет элем, ал деле өз эрки. Мен мына 2 жылдай тамеки тарттым. Албетте бул көп убакыт, бирок таштаганды деле өз эрки менен таштадым. Эмне болуп башталды эле? Бир күндө университеттен чыгып алып эле, бир камокко барып эле, как всегда, как обычно, штучная сигарета алайын деп барсам эле киоскто отурган байке сатуучусу эркек байке экен. Анан ал байке туруп эле тийишип калды. Жакшынакай кыз көрүнөсүң, эмнеге тамеки тартат элең? Сени көрүп, сен тамеки тартат деген кыз деп мен ойлобойт элем деп айтып калды да. Анан ошол сөз аябай намызыма катуу тийип калды. Өзүм тамеки тартсам дагы бир топ эле намыздуу кызмын. Аябай катуу намызыма тийди дагы, ошондон кийин ойлонуп баштадым да. Эмне себепте мен ушинтип ар кайсы киоскто саткан байкелерден уруш жешим керек экен деп. Анан ошондон улам эле өзүмдү өзүм настраивать этип эле, анан кой бул жакшы болбой калды, уже тышташ керек деп.
Чын эле сага там берип атам, себеби мен да көп байкайм азыркы учурда көчөлөрдө, мектептердин жандарында ошо мектепте окуп жүргөн эле 8-9 класс кыздар тамеки чегип жүрөт. Жана негизи эле айтылат, кыздар эгерде баштап алса эркектерге караганда салыштырмалуу алар тамеки таштаган кыйынга турат депчи. Мындай суроо бергим келип турат, сен ошол тамеки чегип жүргөндө сен организмде кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкадыңбы? Балким ден соолугуң начарлап, же кандайдыр бир өзгөрүүлөр зыяндуу?
Өзгөрүүлөр албетте болду. Элдер айткан, мен өз убактысында элдер айтканда тамеки тартканда тишиң саргарат же тырмактарың саргарат деген ишенчүм эмес элем, бирок тамеки тартып жүргөндө ошо чын экенине ишендим да. Приходилось больше ухаживать и за зубами, и за ногтями дегендей. Андан сырткары сүйлөп жатканда дагы үнүмдүн баритону өзгөрүп калат экен. Үнүм эркек кишиникиндей болуп мындай карылдап калат экен да. Анан кээде жаңы эле сигарет тартып бүтүп, анан ошо үнүңдү өзүнө келтире албай атканда ата энең чалып калат, же байкем чалып калат, же эжем чалып калат, анан үнүң эмне болуп калды деп алар эң биринчиден эле ыйладыңбы деп сурашчу эле да. Анан жок, тамагым ооруп калыптыр, мороженый жеп алдым эле деп аларды да алдаганга
туура келчү
өз убактысында.
Түшүнүктүү. Чын эле айрым адамдар өзгөчө, биз ошо радио жаатында иштеген адамдар өзүнүн үнүн өзгөртөбүз деп тамеки чегип жүрүшөт. Ал эми мына жаныңда отурган Нодер бул баштай элек экен, бирок баштайм деп аябай кызыгып жүргөнүн айтып атат да. Мен сурайт элем да сенден, кандай кеңеш бересиң? Негизи башташ керекпи, же балким бир аз баштап чегип көрүп анан кайра ташташ керекпи, же баштабай эле коюш керекпи? Кандай кеңеш бересиң?
Мен Нодерга кеңешим айтат элем. Ал айтып атат, тамекинин түтүнү бир топ микробдорду өлтүрөт экен деп. Бирок ошол убакта эле тамекинин түтүнү ошону жыттап аткан адамга тамеки тартып аткан кишиге караганда көбүрөөк зыян алып келет. Ошону эстей жүрсөң, андан кийин анан эмне
биздин убактыбыз дагы бүтүп бараптыр, ооба, чындыктуу. Демек, Нодыр, сен дагы орустар айткандай жети жолу ойлонуп, андан кийин баштайынбы, баштабайынбы деп албетте өзүң чечесиң, бирок биз дагы угармандарга айтып кетет элек, тамеки чегүү албетте зыян. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Студияда сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.